timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu în această seară este scriitorul și traducătorul Radu Paraschivescu. Bun venit la Radio România Cultural!
Să rămână, bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre cel mai recent roman al lui Julian Barnes, Singura poveste, o carte care a apărut în Marea Britanie anul acesta, a apărut și la noi tot anul acesta, o carte pe care ați tradus-o pentru editura Nemira. Este o poveste de iubire, dar și despre iubire, aș zice, despre Anglia de după al doilea război mondial, despre lumea mic-burgheză cu prejudecățile și conservatorismul ei, o poveste gravă din care nu lipsește însă umorul și poate și o poveste de memorie.
Da, e cocktailul preferat al englezilor, cu un pic de umor, nu foarte mult, pentru că această carte nu prea se petrează delirului comic. E o carte de fenomenologia iubirii, dacă vrem să fim foarte prețioși, dar noi cum nu vrem să fim prețioși, o să spunem că este într-adevăr o splendidă poveste de iubire și în același timp o întoarcere a lui Julian Barnes în niște teritorii în care el mai fusese, mai scrisese, mai trăise și își mai vrăjise publicul. Pe de-o parte, și asta a observat critica imediat, este o revenire la acel Julian Barnes din Sentimentul unui sfârșit, cartea pentru care a luat Booker. Pe de altă parte, este o întoarcere la chiar primului roman, la Metroland, pentru că și acolo e o carte de suburbii, și acolo e o carte de sondare a memoriei, și acolo există niște ape tulburi în care personajele în frunte cu protagonistul se scaldă. Din toate astea, Barnes a refăcut o poveste care, la un moment dat, sau în prima ei treime, te poate duce cu gândul la faptul că Barnes a ieșit în sfârșit din marea baie de tristețe în care l-a cufundat moartea soției. Și eu am căzut în capcana asta, mai ales când am văzut că singura poveste nu este dedicată lui Pat Cavana, cum erau toate cărțile, ci unei anume Hermione, despre care am aflat după aceea că era Hermione Lee. Și am spus, bun, omul s-a mântuit de tristețe și este acel Julian Barnes din England, England, să spunem, sau, știu eu, din Talking It Over. E bine, nu. De la a doua parte a cărții încolo, regăsim pe Barnes cel melancolic și melancolizat, cel fragil și povestea asta de iubire, repet, o splendoare, este în același timp o poveste despre ruptură și despre pierdere, iar tema asta face legătura cu colecția de povestiri, Puls, pe care am tradus-o tot pentru Nemira și care a apărut, cred, cu vreo 6 ani în urmă, 7 ani, poate.
Îmi amintesc trecutul, nu-l reconstruiesc, spune la un moment dat Paul, personajul narator. Este literatura amintire sau reconstruire?
Câte ceva din fiecare. E imposibil să nu pui ceva din tine, sau e foarte greu, nu e imposibil, e foarte greu să nu pui ceva din tine, chiar și atunci când vrei să scrii un roman despre Spania lui Franco sau despre Inchiziție. Ceva se strecoară în plămada textului, pentru că e un flux inevitabil pe care nu-l poți suprima. Aici, vizita în biografie este programatică aproape și firește nu poți să deduci că Paul Roberts este Julian Barnes și că Julian Barnes tânăr a avut o poveste complicată cu o femeie de 2 ori și ceva mai aproape de 3 ori ca vârstă și căsătorită și cu copii, deci încălcând toate taburile vieții de familie. Nu, dar este în bună măsură construcție și într-o oarecare măsură întoarcere în trecut, pentru că ți iei din trecut diverse ingrediente, ți iei pasta asta a vieții cu zonele ei gri, cu tradițiile ei, cu tipul de amenajare interioară, chiar și așa ceva. Deci ești înapoi în alte arome, în altă lume, de fapt, un englez de acum, din 2018, dacă s-ar întoarce, că ar putea să se întoarcă în timp în Anglia lui 1968 sau 69, ar fi uimit, aproape că n-ar mai recunoaște locurile. Ar recunoaște poate ceva din aer și poate ceva din pep talk și poate ceva din umorul anumitor personaje, dar în rest lumea e cu totul alta. Interesant este și ca fel de a scrie că Barnes pleacă gramatical, să spunem, de la o persoană la alta, pe măsură ce scrie cartea. Deci prima carte este o carte scrisă la prima parte este scrisă la persoana întâi. Pe urmă ai partea a doua scrisă la persoana a doua și partea a treia scrisă la persoana a treia, scrisă cu ochiul auctorial, impersonal, neutru, omniscient, să-i spunem cum dorim. Aici miroase un pic și a experiment, să vedem, așa ceva n-am făcut până acum, să vedem cum iese. Iese minunat. Și personajele lui, în frunte cu Paul Roberts și cu Susan McDermott, au bunul obicei de a nu provoca un singur tip de reacție. Sunt personaje care provoacă mai multe reacții, în același timp compătimire și admirație, în același timp extaz și amărăciune, în același timp revoltă și solidaritate. Asta se întâmplă și aici. Nu putem fi cu totul departe a unui personaj sau cu totul împotriva unui personaj, cum ne stă bine în literatură.
Spune naratorul la un moment dat, în prima parte, în cea în care se vorbește la persoana întâi, cei mai mulți dintre noi au de spus o singură poveste. Asta nu înseamnă că ni se întâmplă un singur lucru toată viața. Se petrec nenumărate întâmplări pe care le transformăm în nenumărate povești. Însă una singură contează cu adevărat. Pe una singură merită până la urmă să o spui. Este oare aici explicația titlului? Este titlul referire la povestea de dragoste dintre Paul și Susan sau e și altceva? E și povestea generației lui Paul, poate?
Și este povestea lui Julian Barnes, care a trăit această poveste și o trăiește în continuare, în absența persoanei iubite, care nu mai este corporal, nu mai este fizic, dar povestea rămâne. Și firește, este și o poveste de generație, pentru că la fel ca în sentimentul unui sfârșit, apar și aici niște personaje de coloratură, haioși în general, oameni care își pot domina și părinții și care le pot arunca măscări părinților din vârful patului, ceea ce era o impietate evident pe vremea aceea și în tipul de educație presupus de Anglia anilor 60. E un pic din toate, nu putem separa la modul absolut apele, dar este, pe de altă parte, și obiceiul lui Julian Barnes de a începe cărțile cu formule care te pun pe gânduri și care un pic te și nedumeresc și te fac să duci degetul la tâmplă, așa, filozofic. Sigur că asta e singura poveste, iubirea, cu majusculă, cu toate majusculele puse una peste alta. La fel, dacă vă aduceți aminte, în Nimicul de temut, Nothing to be frightened of, Julian Barnes deschide cartea cu formula mi-e dor de Dumnezeu, deși nu cred în el. Da? Deci are darul acesta al zicerilor care rămân. Asta este o formulă care rămâne, la fel cum rămâne Call Me Ishmael, da? Din Moby Dick. Este o formulă care face epocă, face priză, face masă critică și care va fi amintită peste generații.
Literatura lumii este plină de povești de iubire. Cum de mai e posibil astăzi să citim povești de iubire noi? Cum se mai poate scrie astăzi despre iubire?
La fel cum te poți uita la fotbal. Adică fotbalul există de niște sute de ani, ne spun florentinii, de niște mii de ani, ne spun chinezii și, în mod normal, esența, substanța și povestea lui ar fi trebuit să se termine de mult de tot și ar fi trebuit să apară plictiseala, blazarea și lipsa de interes. Ori, nici vorbă de așa ceva, ne uităm în continuare. La fel și iubirea și povestea de iubire are o infinitate de laturi, de nuanțe, de parfumuri, până și parfumul decepției miroase câteodată atât de puternic încât te confiscă și atunci evident că nu ne putem sătura și nu ne putem sătura de îndrăgostire și de cititul despre îndrăgostire. Astea fac din noi romantici de anduranță, ca să zic așa, termene. Sunt cuvinte cărora nu le stă bine împreună, dar suntem niște romantici de anduranță, măcar la modul cum citim, dacă nu și cum funcționăm.
Cartea, singura poveste a lui Julian Barnes, începe pe un ton uneori destul de vesel ca să se încheie într-un registru de-a dreptul tragic, fără ca limbajul să se încarce însă de cuvinte mari sau grele, ori când acestea apar sunt imediat ironizate ca atunci când se vorbește despre fantezia salvării, pe care, după cum citește la un moment dat, personajul ar avea o bărbați în relație cu femeile iubite. Cum reușește Barnes să scrie această poveste a pierderii, poveștile despre pierdere, fără să fie patetic, fără să rateze?
Englezii de obicei nu sunt prieteni cu patetismul și preferă operația fără anestezic, preferă bruschețea și preferă strategiile de acest tip. De altfel, dacă veți vedea un film englezesc care nu e thriller, de cel mai multe ori el nu se termină cu bine. Adică ideea de happy end e câtuși de puțin obligatorie, ba din potrivă. La fel și în literatură. Iar singura poveste are într-adevăr un fel de autocritică, dar autopunere la punct a lui Barnes, care cu bună știință folosește sintagme de tipul fantezia salvării pentru ca tot el să revină și să spună că asta este o bazaconie, că exista The Damsel in Distress cu sute de ani în urmă, pe vremea romanilor cavalerești, poate, pe vremea romanului Walter Scott, poate, dar acum o fantezie a salvării în care salvatorul este un neisprăvit de 19 ani, să nu uităm, care n-are, că a intrat la facultate în sfârșit și e ținut de părinți.
De doar 19 de doar ani, 19 cum sublinează ani, el.
Da, da, pune accentul ăsta, mai ales în fața mamei, care este exigentă mai mult decât s-ar cuveni. Un asemenea puști neterminat, nelumit din niciun punct de vedere, nu poate salva o femeie, deși ar avea din ce să o salveze, pentru că Susan McDermott este perfect nefericită de la un cap la altul al relației cu soțul său, cu Gordon, care e o brută, o brută de middle class, o brută care îi place golful, ceea ce este o agravantă în ochii soției, pentru că este unsportsmanlike, da? E nesportiv, e lipsit de fair play să lovești o minge care stă pe loc. Deci asta este o poantă atât de englezească încât numai la un autor de tipul Julian Barnes puteai să o găsești. El are iarăși darul acestor ziceri, acestor injecții cu umor într-o textură al minter mai degrabă melancolizantă. Țin minte că în The Noise of Time, în Zgomotul Timpului, cartea precedentă pe care a scos-o tot Nemira, la un moment dat, fiind vorba de relația unui compozitor rus cu puterea sovietică, apare expresia minte ca un martor ocular. E tot așa, te face să râzi, da? Adică este o atât de contradictorie expresia și totuși atât de englezească încât nu poți să nu râzi.
De fapt, e o poveste a ratării aici, a ratării iubirii, a ratării salvării ființei iubite?
Nu știu dacă e ratată iubirea, pentru că ea este întreruptă și avariată.
E trăită din plin.
E trăită, sigur, e trăită, e împlinită fizic și nu prea, pentru că cei doi sunt niște nepricepuți în ale amorului trupesc. Și asta este prezentat cu duioșie și cu naturalețe și fără crispări și se pare poetică însăși această descriere a rateului erotic. Dar povestea și iubirea sunt cariate de boală până la urmă, adică de pierdere. Văd că toată lumea vorbește de alcoolismul în care cade Susan, vorbește de depresia în care cade Susan, nu vorbește despre Alzheimer în care cade Susan, pentru că asta este o poveste. Eu, având recent un Alzheimer în familie, știu exact simptomele. Și așa ceva se petrece, că este o formă de uitare, de pierdere, de rătăcire și de imposibilitatea celuilalt de a o regăsi. Să nu uităm că ea ajunge la un moment dat eșuată pe un peron de gară, fiind în continuare cochetă, fiind în continuare englezoaica tip, care nu poate fi bănuită de mârlănii sau de alunecări sub o anume ștachetă. Să nu uităm că are tot felul de episoade și de treceri dintr-o stare în alta. Este când calină, când aspră și nu prost crescută, dar aspră. Să nu uităm că are o prietenă, Joan, care este rezonerul din carte și care la rândul ei este o mare neîmplinită, cu tot tonul ei frust, cu tot căței care îi dau târcoale, cu tot teribilismul ei, ea ascunde niște urme, niște cicatrice, niște răni, niște decepții uriașe.
O singură poveste, da, ascunde și ea.
O singură poveste și se suprapun aceste povești. Căderea lui Susan, decăderea lui Susan, descompunerea ei treptată. Pe urmă, pierderile din familie. Socrul lui Susan, care este, nu apare, este doar evocat și care este exact opusul soțului lui Susan. unde unul este grobian și fără maneră, cum se zice, celălalt este nobil și plin de solicitudine față de nora lui. Unde unul este sănătos și prost, celălaltul e deștept și bolnav, pentru că moare și el, tot bolnav. Și este o carte peste care adie un aer maladiv, dar care nu este o carte despre boală, repet, este o carte despre ruptură, ruptura este altceva, și o carte despre pierdere. Cred că relația dintre Julian Barnes și Pat Cavan a fost atât de puternică și a rămas atât de puternică, încât nu știu dacă romanele lui vor putea să ocolească tema pierderii. Cărțile de altă factură, de non-ficțiune, da. Cu ochelari deschiși, da. Pe fereastră, da. Pentru că sunt cărți de eseuri, despre literatură, despre pictură. Dar romanele, propriu-zise, nu cred că vor putea trece peste bariera asta. Și nu știu dacă e o barieră, de fapt. E un dat.
O carte despre pierdere, o carte inclusiv despre pierderea memoriei și poate, dar poate și de recuperare.
Da,
tocmai categoric. Prin reflexia celui care scrie asupra acestor lucruri.
Sigur, sigur. Și una și alta. La fel cum s-a întâmplat, mai spun o dată, în sentimentul unui sfârșit. Însuși titlul, da? E sentimentul unui sfârșit. Ne spune că ai de-a face cu o linie de sosire care se tot apropie, față de care nu poți să scurtezi distanța, și singurul sau nu, unul dintre felurile în care poți încerca totuși să păstrezi distanța este să te întorci cu spatele, să o iei înapoi în trecut. Asta face și personajul din Alex, nici nu știu cum îl cheamă, din Sentimentul unui sfârșit. Asta face și Paul Roberts. Își explorează memoria, scoate otova la iveală, și bune și rele, și își recompune o poveste netrucată, pentru că se simte, mă rog, e literaturizat evident, dar se simte că nu este o poveste tipică, nu este o poveste care autorul să-i dea un chip frumos. Ea nu este romantică prin ajustările literare, este romantică prin aerul care adie peste ea, prin relația care se stabilește între personaje și prin micile caragioslăcuri. Să nu uităm că Gordon, soțul, încearcă tot felul de metode prin care să se impună oarecum în fața acestui țâșbâști, da? Și nu găsește altă metode, pentru că este mult mai în vârstă ca el, e mult mai scund, e gras, e alcoolic, râgâie după ce mănâncă ceapă verde la masă, deci are toate cusururile. E, și atunci singurul loc în care poate să-l încuie pe Paul Roberts este la integrame, la rebusuri. Și ține un mic seminar de rebusologie și asta este singurul capitol la care Paul Roberts, tânărul, trebuie să se declare învins. Și asta mi s-a părut fascinant. Deci felul în care se topesc amănuntele astea într-o țesătură fără cusuri, ceea ce de la Barnes era de așteptat.
La Barnes, umorul și dramatismul, tragismul se împletesc, cum spuneați, Radu Paraschivescu, într-o țesătură fără cusur, într-un fel care ține de fapt de marca scrisului său. Dar cum se vede asta din perspectiva traducătorului?
Se vede frumos. Adică eu n-am fost stresat când am tradus Barnes, nici măcar la prima încercare, la O istorie a lumii, 10 capitole și jumătate. E o carte pe care am cerut-o cadou în 1990, am cerut-o de la un american cu care fusesem la alegeri. Am citit-o și m-am îndrăgostit pe loc de tipul ăsta de scris. Și am promis să încerc să traduc cât mai mult din Julian Barnes și m-am simțit prietenul textului lui Julian Barnes. N-am găsit, din când în când mai apare ceea ce apare la mulți britanici, cât un joc de cuvinte la limita traductibilului. Adică țin minte că în Before She Met Me, de pildă, e un capitol care se cheamă The Cross-Eyed Bear. Ursul care se uită cruciș, da? Și asta crezi că este pentru că așa scrie în titlu, până când la un moment dat apare un personaj care vorbește de unul singur și spune The Cross-Eyed Bear, adică crucea pe care își duce-o în cârcă. Lucruri de genul ăsta sunt mici sughițuri, dar în rest logodna mea traductologică cu Julian Barnes mi se pare trandafirie, și asta, singura poveste, este a opta carte pe care o traduc.
Ce-l face pe Julian Barnes recognoscibil în orice text? El este un autor foarte iubit și în România. Ce le place oare cititorilor români?
S-ar putea să fie mai iubit în România decât în Anglia, pentru că în Anglia există o mișcare a lupilor tineri care îl consideră un pic fandosit, un pic balerin, un pic gaga, nu știu de ce, nu știu de unde trag concluzia asta, dar am văzut niște judecăți, mă rog, injuste. Ce-l face atât de prețuit, îl face echilibru pe care îl are între stil, clasă, cultură. Se vede cartea citită, se vede raftul de bibliotecă în ceea ce scrie el, chiar dacă scrie despre iubire, chiar dacă scrie despre un meci al lui Newcastle sau lui Tottenham, Leicester. Se vede cultura, se vede felul în care a împletit toate lucrurile astea. Deci are o zestre pe care o fructifică excepțional și are un scris mătăsos. Nu sunt foarte mulți scriitorii care scriu pe mătase. El este unul dintre ei.
Ce înseamnă scris mătăsos?
Scris pe care aproape că îți pare rău că trebuie să-l traduci, pentru că simți că nu o să-ți iasă chiar toate comorile din textul în limba engleză. Bun, acum eu mă și alint un pic. Cred că au ieșit cele mai multe. Dar e un scris care te absoarbe. N-am să spun că sunt cărți pe care le poți lăsa din mână pentru că este un clișeu mizerabil, dar sunt cărți care te iau cu ele. Și povești care te iau cu ele, te duc cu ele și te urmăresc. Și eu acum pot să recit din cartea asta, din singura poveste, deși sunt niște luni de când am tradus-o, dar mi-a rămas, mama și-a lăsat amprenta pe mine.
Radu Paraschivescu, schimbând acum pe finalul discuției total registrul și domeniul, nu pot să nu vă întreb, fiindcă sunteți și comentator sportiv, care este pronosticul dumneavoastră pentru campionatul mondial de fotbal care a început ieri în Rusia? Cine ajunge în finală?
Pronosticul serios este Brazilia campioană. Nu știu cu cine o să ajungă în finală. Bănuiala mea este că Franța. Dar este doar o bănuială. Preferința mea virează spre patologic. Eu aș vrea o finală Serbia-Croația. Dacă se poate arbitra de un bosniac, dar nu o să se poată, pentru că ei n-au arbitri delegați acolo, dar un sloven, în schimb, ar fi suficient de tăios și așa. Aș visa pentru absurdul situației o finală între două echipe altfel foarte tehnice, foarte inconstante, foarte capricioase și pline de talente, dar două echipe care se autosubevaluează drastic de câte ori au ocazia și lovesc găleata cu lapte cu copita. Asta aș vrea, Serbia-Croația.
Și revelația acestui campionat, care credeți că va fi?
Costa Rica.
Radu Paraschivescu, mulțumesc și pentru discuția despre singura poveste romanului Julian Barnes și pentru acest pronostic pentru campionatul mondial de fotbal. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!